Imos a falar da situación tamén a que se atopan, bueno, pues as nosas comarcas diante deste aluvión que estamos vendo nas últimas semanas de presentación de documentos de inicio para comenzar a tramitación de parques eólicos, sobre todo aqueles que tramita directamente a Xunta de Galicia, digamos, de ámbito autonómico, que tamén os hai de ámbito nacional. Que mellor que falar con José Antonio Dieguez, que é o presidente da Asociación Vento Noso. José Antonio, hola, moi bo día.
Hola, bons días.
Bueno, estamos nunha situación, desde logo, tamén excepcional, non? Polo estado de alarma, pero nas últimas semanas está nos a sorprender, eu creo que a todos e todas tamén, esta cantidade, este aluvión, non? De presentación tamén de documentos de inicio, previos sobre todo, bueno, pues a avaliación, non? Do estudio de impacto ambiental, pero hai moito máis, non? Detrás de todo isto, porque tamén vimos de saber nas últimas horas que a Xunta, bueno, pois activa de novo todo o proceso de administrativo, non? De presentación tamén de solicitudes para axilizalo en pleno estado de alarma.
Exactamente, é dicir, no pleno estado de alarma, pois decide reactivar pois as tramitacións que estaban paralizadas hasta que se levantara o estado de alarma, pero bueno, xa non esperou. É dicir que aducindo a intereses económicos importantes, pois colleu e desbloqueou a maioría de proxectos eólicos, incluíse tamén outro tipo de proxectos, pero bueno, os proxectos eólicos todos que estaban publicados vía autonómica.
Claro, isto significaba que ata agora estaban suspendidos, non? Digamos,
sí,
os prazos.
Exactamente, os prazos para alegación están suspendidos, co cual os proxectos, pois, pues, hai que esperar os prazos reglamentarios de 30 días, polos cuales a xente teña tempo para preparar unhas alegacións, ver os proxectos. Os proxectos, evidentemente, están na páxina web da Consellería, pódense ver, pódense consultar, ya é un mecanismo, digamos, telemático, pero... Digamos que, más que nada, parece que imperou un pouco a pillería, é dicir, para que, en vista de que hai colectivos que están en contra de parques eólicos, unha das ferramentas que tiñan, moitas veces, a manifestación, pois ese non van poder facelo, é dicir, van ter que protestar telemáticamente nos medios de comunicación como podan, pero outro tipo de protesta non cabe polo estado de alarma que nos encontramos.
Bueno, unha das zonas donde máis, digamos, fincapé se está facendo sobre esta situación é na comarca de Ordes, non? As Acentes, porque é unha das máis afectadas, non? Digamos, concellos da zona de influencia, non? Da propia localidade de Ordes, pero tamén aquí na nosa zona, pois hai bastantes proxectos. Non sei como vedes vos esta situación de que agora mesmo pois parece que se levanta a veda, non?
Sí, sí, levanta a veda, non é nada novo. Para distinguir un pouco a situación tal como estábamos a explicar unha cousa ao principio, que é o seguinte, é dicir, estaban os proxectos eólicos do ano 2019, que eran aqueles que foran solicitados por unha subasta nacional, e que tiñan que estar acabados a 31 de dezembro de 2019. Eses parques eólicos, moitas empresas fixéronos, digamos que daquelas empresas que foron a subasta, dúas os fixeron prácticamente todos, que Gas Natural Fenosa e a outra é Norvento de Lugo. Espois había outra empresa que era Grinalia, a famosa empresa que ten esa planta de biomasa en Teixeiro, que só construiu un parque eólico dos moitos que tiña concedidos, non? É dicir, pasaron os plazos e agora podemos referirnos que saliu unha serie de parques eólicos desta empresa Grinalia e de outra empresa que é Green Capital Power, que tamén había sido adjudicataria de megavatios, pero non foi capaz de facelos antes de 2019. Entón, digamos que as estrellas neste momento de todo este revuelo que se está montando son Green Capital Power, é dicir, a famosa empresa de fondos saudís, na cual, pois, a figura máis tal parece ser que é un familiar de Florentino Pérez.
Sí, sí.
Grinalia, que, pois, que, bueno, que é unha empresa que, en principio, era forestal, pero, bueno, dentro do seu Consello de Administración hai importantes personas ex-conselleiros da Xunta de Galicia.
Anda. Son, digamos, de capital distinto.
Sí, son dos empresas totalmente distintas. Digamos que Grinalia é netamente galega, e Green Capital Power, pois, é unha empresa que, bueno, ten os seus intereses en grupos de capital, vamos.
Sobre todo eso, capital saudí, non?
Que, sí, sobre todo capital saudí.
O que aporta, son eso, capital saudí, aínda que está en mans, entendemos, de eso, un grupo de empresarios da zona de Madrid.
Sí, sí, exactamente, da zona de Madrid, es decir, teñen o seu grupo de acción, bueno, teñen despois os proxectos, son todos feitos por xente de aquí de Galicia, O consulting que utilizan é un consulting de conocidos, xa nosos conocidos proyectistas de familias eólicas.
Anda. Bueno, digamos, está todo interrelacionado, podríamos...
Muy, muy interrelacionado, sí.
Bueno, ¿cales serían os principais proxectos, José Antonio?
Bueno, digamos que na vosa zona de influencia, é dicir, esa zona pues, está, digamos, pero taladrada de parques eólicos. Hai outras zonas que tamén están moi trilladas, pero aí temos moitos. Así, por exemplo, vou fazer a enumeración dos que son, de, por exemplo, de Green Capital Pobre nesa zona. Estaría o Parque Eólico Barrosino, que afectaría principalmente ao Concello da Baña, que serían 4 aerogeneradores, resaltar a potencia, 4,5 megavatios. Es decir, sería un parque eólico de 18 megavatios. Despois estaría o Parque Eólico Albite, que é o que os afecta aí xa na zona central, que este foi publicado 17 de abril, saliu a exposición pública na página da Xunta 17 de abril, entón que Mazaricos e Negreira, que teria 12 aerogeneradores que son un pouco máis pequenos, ou por lo menos no proxecto así están, de 3,45 megavatios. Como son 12, pues iríamos a unha potencia de 41,40 megavatios. Son muiños que teñen un diámetro de aspa de 136 metros e unha altura case de 132 metros. Estos son macro muiños, ¿no?
Son macro muiños, son macro muiños, máis grandes que os outros.
Bueno, 4,5 son algo máis grandes incluso, pero bueno, sí. andan en todos os macro muiños. Teníamos outro parque eólico que é o Vilar Toxo, que vai na Baña e máis no Val do Dubra, que serían 6 aerogeneradores de 4,5, es decir, 27 megavatios. O San Cosmeiro, que vai entre outros en Mazaricos, de 8 megavatios, es decir, un pouco máis pequeno en muiños, pero serían de 4,5, es decir, esos macro muiños de 4,5, es decir, 36 megavatios. Esto en canto a empresa Green Capital Pobre de Capital Saudi, que de feito xa había presentado outros proxectos anteriormente, vía nacional, e bueno, xa hai tempo que leva revolvendo aí no tema. Despois imos con Greenalia, nesa zona. Greenalia ten nesa zona o Parque Eólico Cerqueiral, entre Coristanco e Cabana de Bergantiños e Santa Comba, con 6 aerogeneradores de 4,5, é dicir, 27. Estos son os parques eólicos que nesa zona están, máis ou menos, agora, digamos, neste 2020, non? Sin contar os que había anteriormente, que estaban en tramitación, como pode ser o Alto da Croa, que afectaba a Vimianzo, o Monte Tourado, que afectaba, que era precisamente de Greenalia, o Bustelo de Greenalia, o Campelo de Greenalia, Monte Toural...
O que se denominaba o macroparque, ¿no? Varios...
É un macroparque, o que pasa que está dividido para que non supera 50 megavatios para ser por vía autonómica, ¿no? Ou, por exemplo, o polémico tamén Arruñadous da empresa Euros, que era un proxecto eólico que xa ven de etapas antiguas. Isto en canto a, digamos, a vía autonómica.
A vía autonómica. Na vía nacional tamén os hai, ¿no?
Bueno, na vía nacional hai un que... É algo apoteósico, é dicir, sempre digo que unha central nuclear suele estar en torno a 1000 megavatios, máis menos. Entón, é un parque eólico que ten solicitado Iberdrola, no Concello de Tordoia, Trazo de Carballo, de 980 megavatios.
Caramba.
Este está solicitado vía nacional. Nos proxectos vía nacional todavía non están en exposición pública, os proxectos, como si están na página da Consellería, porque son documentos de inicio de onda, pero bueno, xa nos están avanzando. Timos outro que é o Verdollas, tamén de Iberdrola, que vai entre Vimianzo e Muxía, de 76,5 megavatios. Outro que é Tornado, que é de Greenalia, no Val do Dubra e Tordoia. Non puxeron, todavía non puxeron nin a potencia que van a facer, pero bueno, xa puxeron que adelantaron ese dato. O Panque Eólico Orzar, de Greenalia, no Val do Dubra e Tordoia, tamén, 5 megavatios. Timos un parque eólico xa, que é o Banzás, Capital Pobre, que está máis antigo, de 51 megavatios, en outros Negreira e Mazaricos. Tamén está soltado por vía nacional. Timos outro que é Pedra Miñón, de 59 megavatios, que está soltado por Villarmil xa desde fai tempo na vía nacional. E timos o Monte Alegre, de Villarmil tamén, que entre aquí Coristanco, Carballo e Tordoia, de 52,8. Este é máis ou menos os que hai nesa zona a día de hoxe. Seguramente se me escapa algún de tramitación antiga, pero bueno, os recientes son estes, que están salindo ahora a exposición pública.
Claro, hai algúns que xa están máis avanzados que outros, non? Por exemplo, sí, creo sí. De Banzas, que o que toca Outes, Mazaricos e Negreira,
sí.
Que ese sí que xa está, digamos, pois en trámite sí, máis avanzado.
Banzas xa incluso ten xa os proxectos na página do Ministerio, xa está o proxecto completo a exposición pública.
Xa se pode ver na página do Ministerio todo o que é o proxecto, ¿no?
Na página de transición ecológica do Ministerio, na zona de consulta de proxectos, pode se ver este parque eólico na provincia da Coruña.
Falamos un pouco tamén de, sobre todo estes últimos, non, que se foron presentando, bueno, pues nas últimas semanas, non, que foron entrando na Xunta, sí, e comunicándose tamén por parte da Consellería de Medio Ambiente aos concellos, que tipo de trámite? Porque ata os concellos un pouco sorprendíanse, non, ao principio, non.
Bueno, o trámite de exposición pública é un trámite que, ahora que empezan os plazos, o lunes outra vez a reactivarse, pues terían 30 días para presentar alegacións ao que se chama o estudio de impacto ambiental. Digamos que estes parques eólicos que nos están facendo son documentos de inicio. É un documento que presenta a empresa, no cual é susceptible de modificacións, posto que pode haber alguna prohibición, que pode ser algún por motivos de, por de alguna cousa, de alguna cousa protegida, por motivo de algún túmulo, por motivo, es decir, poden aparecer cousas dentro do proxecto, pois que non poden ser autorizadas tal como está planteado o parque eólico. Ese é un documento de inicio, non? Uh-huh. Básicamente, ahora as alegacións van, é decir, é unha disposición de impacto ambiental, está poñendo a Consellería de Medio Ambiente, entonces digamos que é un documento no cual, pois, as persoas interesadas, sobre todo na afección ao medio, pois deberían facer alegacións se consideran que están afectadas, non? Porque despois está moitas veces que se mezcla o dar distancias a casas con, pois, co impacto ambiental, é decir, ten outro tipo de impacto, que pasa que é unha cuestión territorial, eso xa é máis ben, digamos, de recalificación urbanística. Claro, temos a desgracia de que antes os parques eólicos puñese a 500 metros de casas, así o dice a lei, pero modificou unha xunta naqueles famosos lei de acompañamentos, e agora son 500 metros a suelo de núcleo consolidado, suelo de núcleo rural consolidado.
O límite, ¿no? Digamos, dos núcleos habitados.
As casas que están sueltas e diseminadas, que é moi típico en Galicia, poden poñer o parque eólico ao lado da casa. Poden poñer o aerogenerador ao lado da casa, porque non está en núcleo, suelo de núcleo rural. De feito, hai concellos en Galicia donde os parques eólicos están ora xa no medio das leiras, no medio, decir, xa acaban os montes, e xa os poñen en terras de cultivo, en terras prados. E claro, atopámonos que sí, gardan os 500 metros, porque senón yo podría autorizar a núcleos rurales, pero pois hai casas que os teñen a 50 metros.
De feito, teño entendido, José Antonio, porque se me engano, que hai, bueno, proxectos, hai, digamos, promotoras, ¿no?, como Green Capital ou Greenalia, que o que fixeron foi reducir o número, digamos, de eólicos para cumprir, digamos, esta norma dos 500 metros, ¿no?
Sí, bueno, Green Capital Power xa presentou vía nacional fai tempo moitos proxectos e resulta que a mitad deles incumplían esa medida de 500 metros incluso a suelo de núcleo rural. O que pasa que, bueno, que sea consciente a xente que ten unha casa que non está dentro do suelo de núcleo rural consolidado, que poden poñer yo ao lado. E, bueno, parece unha auténtica locura.
Sí, e logo, algo que acabas de facer ti fincapé, o tema dos terreos de lavadrío, de estás acabando o monte,
sí,
empezan a instalarse
no territorio.
Sí, sí, sí. Algo que antes non, digamos, non era tan
había
habitual,
espacio,
¿no?
Antes había espacio na cima do monte, solían poñer os parques eólicos como mínimo moitas veces a 600 ou 700 metros onde había núcleos habitados, e bueno, a xente pois todavía, pero agora xa se poñen moi cerca, e bueno, hai unha cuestión que hai que examinala, que é a cuestión de que en Galicia da enerxía que producimos, a terceira parte, pois, si a consumimos aquí, pero os outros dous tercios, pois un vai pa fora, ven puxer enerxía hacia Madrid ou a outras zonas de España, e o outro tercio estaban consumindo as empresas electrointensivas do norte de Galicia.
Claro.
Ahora, basa a situación de que a empresa electrointensiva pois está en crisis, pois ese tercio de momento está no aire, e pois tamén por outro lado temos outra cousa, que foi, vai ser o cierre das dúas centrales térmicas de carbón, que van ser moitos megavatios que se van a perder aí. Entonces, pois digamos que intentan compensalos con produción eólica. Claro, isto, compensar o tamaño dunha central como a de Meirama, como a das Pontes, e convertilo eses megavatios en eólicos é un impacto grandísimo. É dicir, necesita moitos parques eólicos. Pois esta fiebre de tanto parque eólico, máis que nada por posicionarse nas zonas. Porque eu penso que moitas empresas que están sacando ahora a exposición pública estos proxectos, tal vez sea máis especular que para que construir. Eu penso que ao final, de feito, este proxecto de Iberdrola xa se molesta en facer un de 980 megavatios así, a lo bestia.
Sí, sí,
pero as outras empresas pequenas máis, moitas veces, para conseguir, é dicir, a cambio de por facer unhas tramitacións, unhas papelinhas, por subir unhas suculentas ganancias.
Claro. Tamén hai o caso de que xa se está negociando cos propietarios, non? Hai
sí,
casos.
Sí, sí, temos o caso, además, de Grinalia. Grinalia nunha zona de Curtis, un parque que ten ali proyectado, que todavía non saliu a disposición de impacto ambiental na consellería, si no Ayuntamiento de Curtis, fai 2 anos, cousa curiosísima. Si yo mandar o Ayuntamiento para presentar alegacións, pero non saliu publicado na página da... Todavía non saliu no Diario Oficial de Galicia. E xa están negociando cos propietarios.
O sea,
pero é un clásico, é dicir, as empresas eólicas negocian 2, 3, ou 4 anos antes de que teñan pensado poñer o parque. É unha maneira de pillar a xente desprevenida.
Xa, xa.
Lógicamente dicen que xa se vai poñer mañá.
Uh-huh. E cal é, digamos, o período de vixencia destes parques, as autorizacións?
As autorizacións, antes, sobre todo por o impacto ambiental que nos estamos a referindo, solían caducar aos 5 anos de feita de aprobada a solicitud de impacto ambiental, uh-huh, se non se facía o parque. Pero a Xunta, precisamente este ano, por medio de outra vez da Lei de Acompañamentos, que lle gusta moito legislar pola Lei de Acompañamentos, pois resulta que modificou estas circunstancias e xa son máis anos. Entón, non sei se está ahora en 8 ou 10 anos, ou así, aumentaron moito. É dicir, é algo que casi como se fora eterna, como se non cambiaran as circunstancias.
Volvendo ao tema das fincas de labradío, como afecta, a, sobre todo, gandeiros, ¿no? A instalación neses terreos, porque, claro, estamos falando tamén da apertura de viais e de máis, e isto, eu creo que vai ter unha afectación, ¿no? Moi
sí,
negativa.
Bueno, hai dúas cuestións, parques eólicos se teñen impactos, é dicir, unha dos impactos, precisamente, é que suelen ser onde vamos, porque son zonas altas, pois son zonas ventosas, entonces pois a producción de hielo, é dicir, que cando é no inverno, pois suelen congelarse as palas e despois ao ir co día van, vai que acende, van soltando pequenos trozos de hielo. Se estás traballando ali, podes ter problemas.
Uh-huh.
De feito, xa non é recomendable estar nun parque eólico na súa zona de influencia, de sobre todo de 200 metros. Despois, os camiños, claro, a empresa vai che vender que che vai mellorar moito a finca, porque che vai ter bastante mellores acceso e todo eso. Cando despois, en realidad, se teñen que fazer unha fancha ou un talú, moitas veces incomunica as fincas en vez de deixalas en mellores condicións. Seja como sexa, vai se ver reducidas as dimensións da agrícolas,
uh-huh,
vai ter unha recalificación urbanística de 200 metros a cada lado do regenerador, que é o que foi a Xunta, no cual se vai declararse suelo, se é hora de protección agraria, pois vai pasar a ser suelo de protección de infraestructuras energéticas, de outra recalificación urbanística, e moitas cuestións, é dicir, que nada benefician ao propietario do suelo, e si benefician á empresa promotora.
A ver. Digamos, os propietarios sí que van a recibir, ¿no?, unha cantidade, digamos, polo aluguer desos terreos, ¿no? Pero tamén,
sí,
pois aqueles que se sean gandeiros profesionales van a ter, digamos, que problemas para traballar, ¿no?, eses terreos, polo que
sí,
nos estás
de feito,
contando.
Sí, de feito, unha das cuestións que é indemnizable, se que unha persoa está de acordo en firmarse un contrato, pois moitas veces é que incluso se perden os dereitos da PAC nesa zona. Entonces, pois, oye, é cuestión que hai que pasar tamén, ¿no? Porque perdese superficie, lógicamente.
Pois
na PAN non xa van a poñer como zona agrícola nin gandeira.
Bueno, e que pasa se a xente, un propietario se opón, non está de acordo, digamos, con esas condicións?
Bueno, o de sempre, é dicir, que colle a Xunta, solicitan a declaración de utilidade pública, porque a producción de enerxía eléctrica é de utilidade pública, entón, amparándose neso, pois sale un listado no cual as persoas que non firmen un contrato de aluguer ou de arrendamento ou
sí,
de superficie, como se lhe queira chamar, pois van a un proceso expropiatorio no cual se lhe expropia a precio de rústico puro e duro. Digamos, ademais, que nos vai expropiar é o xurado de expropiación de Galicia, que tamén depende do mesmo goberno que nos vai dar que lle vai dar a autoridade pública, é dicir, que nos vai tasar precisamente quen... Porque hai unha cuestión que a xente debe saber, a nos que nos expropia non é a empresa. O que ten capacidade de expropiar é a Xunta de Galicia.
É a Xunta.
Entón, nos vai nos expropiar a Xunta, despois vai nos tasar a Xunta. Apañador, vamos, así está, ¿eh? Porque teñen os precios, ademais, a precios de derribo, ¿no?
Uh-huh.
O único que ten a xente que non firme un contrato destes é porque o que lle ofrecen vai ser, bueno, o que poda cobrar é tan ínfimo, e, lóxicamente, nos contratos que están presentando as empresas eólicas é un contrato de dereitos de superficie onde sempre che engloban os dereitos da finca completa e despois non che pagan por un trociño.
Claro.
Entón, hai xente que si prefiere a expropiación porque hai fincas, sobre todo en zonas de concentración parcelaria, que son fincas moi grandes, dar un dereito de superficie dunha finca de 3 ou 4 hectáreas por un trozo de camiño de 100 metros que vas cobrar nin 100 euros, que vas cobrar cada 50 ou 60 euros ao ano, non merece a pena firmar ningún contrato, que che expropien e punto.
Uh-huh. Oye, e como está a situación en xeral en Galicia, cales serían as zonas máis afectadas polo teu coñecemento, José Antonio, de toda esta situación tamén dos eólicos e do impacto que está a ter? Supoño que habrá zonas máis castigadas que outras, non?
Sí, bueno, digamos que hai toda esta zona de Carballo, Coristanco, toda esa zona Negreira, Mazaricos, e aí está, bueno, toda a Costa da Morte prácticamente, todo o que o a zona centro de Lugo, que antes estaba moi a zona centro e a zona de montaña de Lugo, que antes estaba moi non había moitos eólicos, agora xa está prácticamente cuberta. Algo no interior, na zona do Deza, na, decir, na Cordal do Faro, na zona da Serra Central de Galicia, e onde menos, é dicir, onde menos proxectos hai casi sempre en Ourense.
En Ourense, sí, é unha... sempre me chamou a atención, non?
Que... Bueno, parece ser que o vento non é tan forte como nas outras provincias. Está claro que as zonas ventosas de Galicia son toda a zona costeira, e as zonas montañosas do interior de Galicia.
Claro, bueno, porque hai outras zonas como pode ser a zona da Mariña que tamén están, non?
Sí, na Mariña, pero na Mariña xa dende sempre. Na Mariña dende sempre están con moitos eólicos.
Xa foron...
seguramente iremos unha repotenciación, pois, en breve, porque xa son parques eólicos de 15 anos para arriba.
Esta é outra cuestión, non? Tamén o da repotenciación. É boa porque se disminuyen, por un lado, non? Sí. Os muiños, non?
Por un lado é boa, pero despois estou seguro que o propietario que cobraba algo, pois despois se non cobra, e igual non lle parece tamén, é dicir, aí sempre hai efectos colaterales.
Claro, e bueno, e a zona vai seguir estando afectada, non? Por un lado.
Sí, ou desafectada, é dicir, vai haber moitas zonas desafectadas, lógicamente, desafectate, non vas a cobrar esa renta, habrá quen respirar e ir, bueno, pois librei, e habrá quen se sentirá pois moi afrentado, que cobres cada 1.000 ou 2.000 euros anuales, igual se sinta afrentado, e o cobre 100 se queda respira, por fin, marcháronse, es decir, que eso hai para todos os gustos.
José Antonio, por último, que pode facer unha persoa, por exemplo, destas zonas, non, destes concellos, Negreira, Baña, Tordoia, todos que estamos comentando por aquí, donde, bueno, pues sobre todo estas últimas, digamos, tramitacións, non, que estes últimos documentos iniciais que se puseron en marcha, que pode facer neste período de alegacións? Pode presentar alegacións telemáticas? Deben de ser os concellos? Digamos que non está moi moi claro, non?
Bueno, vamos a ver, quien tiene que hacer esa alegación es a cualquier persona que se considere afectado y que esté interesada en el proyecto. Uh-huh. Puedo hacerla en este momento pues vía telemática. Hay una cuestión fundamental. En aquellas poblaciones donde el concello está, digamos, al lado de la gente, van de mi mamá, los resultados, si se pongo parque, suelen ser mucho más satisfactorios en donde cada uno va por su lado. Eso en primer lugar. Es decir, si hay el apoyo de un concello a zona afectada, suele haber mejores resultados, siempre. O das alegación neste momento, pois eso, personas que teñan curiosidade por velo, personas que están interesados que o parque eólico pois, non lles cae ben, porque hai unha cuestión sempre fundamental, en donde vai o emplazamento do parque eólico a xente que ve que unha ganancia económica pois igual hasta se sinta atraída, pero é que de ali a 100 metros está outro que non vai a cobrar nada, vai ter o impacto. Ese normalmente pois, queren presentar alegación nese sentido, non? Digamos que neste momento é máis que nada presentar alegacións en sentido técnico, informarse ben, sobre todo con xente que entenda de cuestións medioambientales ou recurrir a asociacións ecologistas, outra cousa, para ver un pouco se hai alguna cousa que non encaixa ou que atente contra, digamos, contra o patrimonio natural. Uh-huh. Se non hai nada, pois, lógicamente, o proxecto vai a ir para diante. De todas formas, xa digo, os ayuntamientos teñen moito poder, A pesar de que dicen que non, porque é un proxecto supramunicipal e todo eso, en donde o ayuntamiento apoia a xente da zona, o parque eólico ten moitas posibilidades de non prosperar, sino que o ayuntamento ten moitas posibilidades de prosperar se quer o concello.
Claro, o que pasa é que os concellos tamén, por un lado, benefician allí, porque van a recibir, digamos, un suculento ingreso.
Bueno, xa
ingreso.
Non é tan suculento, porque son menos muiños.
Son menos muiños, xa hai menos, non? Pero, sí, bueno, digamos, suicidio, licenzas...
Decir, en Galicia resulta que non sei se te fixaches que este ano estamos pasando un impuesto autonómico.
Pois non.
Pois sí, pois mira no recibo. Hai unha compensación do impuesto autonómico de 3-4 euros que nos cargan o recibo da luz e que é precisamente polo canon eólico que a Xunta lle... É dicir, estamos pagando, os de Galicia pagamos un canon por producir enerxía para mandar a Madrid. Este é curioso.
Por producir enerxía e mandar ya...
Estamos contando nas facturas ou a cuota autonómica. Esa cuota autonómica é polos parques eólicos. Así que esa xente non se fixou neste detalle curioso, que miren o seu recibo da luz, e como veis a cota autonómica, se sabe, é o canon eólico da Xunta de Galicia.
Pero que non lo están descontando.
Están non lo descontando, además por sentencia judicial, sí, sí.
Sí, 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 o famoso canon eólico. Bueno, pues...
Bueno, outra cuestión que... Sí. O sea, nos fomos co tema. Que hai que facer nestes casos? Bueno, neste momento, presentar gracias, como digo eu, procurando, pois, se alguén quere, pois, digamos, velas ben, con alguén que entenda de temas medioambientales ou deste tipo, que é o que vai dirigir este documento, eh? O proxecto todavía non saliu publicado, é dicir, no, todavía non foi solicitado un documento de inicio, e cando, é dicir, e que se vai a empresa, isto é fundamental, negociar por aí, que a calquera hora aparece o consulting de turno, pois, a negociar para facerse cos terrenos, pois, bueno, que a xente que o reciba, que, sobre todo, que procure pedir documentación, copia do contrato, para ir vendo cousas e todo isto, pero unha cousa fundamental, que non firme ningún contrato neste momento, cando non hai o proxecto oficialmente nin publicado. Por lo menos, hasta que se publique o Unidade Oficial de Galicia ese proxecto. Non hai prisa, despois tampouco, pero, bueno, hasta ese momento xa é recomendable que nadie dé ese paso.
Moi importante, non? Diría eu
sí,
que...
Sí, é importante.
Non dá o paso de veña aceto e...
Sí, está, vamos, ¿no? A ver, é a famosa frase de firmar un cheque en blanco.
Sí, porque logo sí que te podes arrepentir.
E de outra maneira, caro cumple, pa canto máis firmar sin ver o proxecto xa definitivo.
Si non, ter o proxecto, agardar que se publique, non? De unha maneira, digamos, oficial.
Exactamente, no Oficial de Galicia, xa, que as correccións que se puderon fazer este ou que as modificacións correspondientes, pois bueno, xa hai algo oficial. Hasta ahora, digamos, que é un inicio, un intento.
Claro, hai un proxecto presentado, non? Na Xunta.
Sí, sí.
Por parte dunha empresa, unha zona de, digamos, de afección.
Sí, aparte, a xente pode consultar os proxectos na página web da Consellería, están os planos, están as coordenadas UTM, é dicir, podes ver se vai nunha finca, todo eso, pero, bueno, ese é fiable relativamente, porque ao ser un proxecto de inicio, pode se variar, incluso poden variar despois, pero, bueno, que non sí. Se fíen moito, moitas veces, porque os seres regionados están situados nunha finca, e o propietario da finca moi diligente vai e firma, e despois colle o proxecto redactor, o equipo redactor cambia yo de firma e ponlle outro plano diferente a outro propietario para que vexan a súa finca, e por resulta que non vai nun sitio nin no outro. É unha maneira tamén de conseguir firmas.
Claro, de conseguir apoios e de ir asilizando tamén.
Sí, sí.
E de ir tendo, digamos, a xentes a un pouco os propietarios, non? Aí controlados.
Aí está.
José Antonio Díguez, presidente da Asociación Ventonoso, de verdad, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Un placer, deixámosche e, bueno, pois agardamos nunha vindeira ocasión seguir falando un pouco máis, profundizando, non? En todo relacionado co tema do sector eólico, que sabemos que dá para moito, que poderíamos, bueno, pois seguir falando e dando outros datos, pero nos quedamos con esa recomendación, sobre todo esa última que nos acabas de decir, non? Para a xente que non asine nada, que non firme nada, digamos, que agarde a publicación oficial dese proxecto no Diario Oficial de Galicia, e logo, bueno, pues que sí, poda recibir información, ver, non, o que lle propoñen, a proposta, non, que lle fan.
Exactamente.
Pero sin firmar e, sobre todo, bueno, pues eso, tamén falar con asociacións, con a vosa ou outro tipo de entes, tamén, bueno, pues ente especializada tamén que poda aportar, non, calquer tipo de información de interese, sobre todo no tema de alegacións. Moitas grazas. Moi bo día, José Antonio.
Bo día. Hasta logo.